O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Maqtanchoq mushukcha mosh. Ertak bolalarni maqtanchoq va o'zboshimcha bo'lmaslikka, har qanday holatda ham odob bilan ish tutishga chorlaydi. Ertakni badiiy so'z ustasi Tomas Ziyaxon o'qigan.
Assalomu alaykum, qimmatli kichkintoylar. Hozir sizlarga maqtanchoq mushukcha mosh haqidagi ertakni aytib bermoqchiman. Tinchgina o'tirib, quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Mosh ismli g'alati bir mushukcha bor ekan. Kunlardan bir kuni u hovlida o'ynab yurib, omborxonaga kirib qopti. Omborxonaga kiribdi-yu, burchakda yotgan sap-sariq koptokchaga ko'zi tushibdi. Miau! Voy! Bu koptokcha omborxonaga qayerdan kelib qoldi-kina? Deb o'ylabdi mosh. Keyin u kichkinagina oyoqchasi bilan koptokchani astagina turtgan ekan, koptokcha to'satdan tirilib, ichidan bir narsaning qizg'ish, timshig'i ko'rinibdi. Degan notanish ovoz eshitilibdi. Mushukcha avvaliga bir oz qo'rqib, undan uzoqlashibdi. Keyin bu nima ekan, qani bir ko'raychi deb unga yaqinroq kepti. Qarasa, patlari yumshoq, timshig'i sariq, ko'zlari minchoqdek bir narsa turganmish. "Oting nima?" deb so'rabdi mushukcha undan. "Kirik, kirik, men bilmayman," javob beribdi mushukchani notanish do'sti. "Voy, seni qarayu, axir o'zingni otingni ham bilmaysanmi?" "Sen o'rdakchasan, o'rdakcha," debdi mosh unga tikilib.
MTRK audio kitoblar.
O'rdakcha o'z otini birinchi bor do'stidan eshitdi-da, juda sevinib ketibdi. Shundan keyin "Kirak, kirak, chi, sen oting nima?" deb so'rabdi o'rdakcha do'stidan. "Meni otim mosh, mao," debdi mushukcha. Ular bir-birlari bilan tanishib olishgach, sekin asta omborxonadan hovliga chiqishibdi. Mosh kichkinagina o'rdakchani hovlidagi bor narsalar bilan birin-ketin tanishtiribdi. "Mana bu olma daraxti. Ana u esa darvoza. Mana bu ariqcha. Unda suv oqadi. Chi-chi-chi, kirak, kirak, ana u nima?" so'rabdi o'rdakcha uyasida yotgan kuchukchani ko'rsatib. "U kuchukcha, otchi, oti olapar," debdi-da mosh olaparni yaqiniga boribdi. "Mau, men hozir uning dumidan tortaman, sen esa mazza qilib tomosha qilasan," deb maqtanibdi mushukcha. Lekin olapar yaqinlashib kelayotgan moshni ko'rib, qattiq vovullab, "Vov! Vov! Vov! Vov!" deb yuboribdi. Mushukcha esa shu zahoti olma daraxtini ustiga yugurib chiqib opti. "Voy! Hoy! Kirak! Chi! Maqtanchoq mosh! Pastga tushaver, axir olapar zanjirda-ku!" deb chiyillabdi o'rdakcha. Mushukcha daraxtdan tushibdi-yu, yugurgancha ko'chaga chiqib ketibdi. Uni ketidan o'rdakcha ham ergashibdi. "Miau! Mau! Ko'rdingmi? Men juda tez yuguraman-da!" deb maqtanibdi mosh. Ular ko'p yurishibdi. Axir bir anhor labiga yetib kelishibdi. Uylaridan ancha uzoqlashganlarini sezgan o'rdakcha, "Kirak, kirak, biz adashib qolamiz. tezroq uyga keta qolaylik, debdi o'rdakcha moshga. Yo, u qo'rqma. Men bundan ham uzoq joydan uyimizni topib boraman, debdi maqtanib mushukcha. Men juda charchadim, mushukjon. Yaxshisi ketish bo'lib qoldi, uyimizga qaytib boraylik, deb yalinibdi o'rdakcha moshga. Ye? Voy! Charchagan bo'lsang, sen mana shu yerda dam olib o'tir. Men hu anavi ko'prikdan o'tib, senga hu anavi qirg'oqdan gullar terib ketiraman, debdi-da anhor ustida qo'yilgan yog'och oldiga boribdi.
MTRK audio kitoblar.
Mushukchani yaqinlashib kelayotganini ko'rgan bir qurvoqi uni yo'ldan qaytarmoqchi bo'lib, "Hey, mosh, orqangga qayt, orqangga, yiqilib tushasan, ha?" debdi. Maqtonchoq mushukcha qurbaqani gapiga parvo qilmay, yog'och ustiga chiqib opti.
"Yiqilib ketmayman, axir shundan yurish qiyin ekanmi?"
debdi. Bir ikki qadam tashlagan ekan, shalop etib suvga tushib ketibdi. Suvga tushib ketayotgan moshni ko'rgan o'rdakcha juda qo'rqib ketibdi. Uni qutqarmoqchi bo'lib, u endi suvga tushmoqchi bo'lib turgan ekan, haligi qurbaqa qattiq vaqillabdi-da o'rtoqlarini chaqiribdi. Bir zumda bir necha qurbaqalar kelishib, mushukni asta-sekin qirg'oqqa olib chiqib qo'yishibdi. Mosh esa bir amallab qirg'oqqa tirmashib chiqib olibdi-da, oftobda bir oz o'tirib, po'stinini quritibdi. Bir ozdan keyin ikki do'st yo'lga tushib, uylariga jo'nashibdi. Uyga kelib mushukcha kasal bo'lib qopti. U do'sti o'rdakchadan juda uyalibdi, chunki unga raso maqtangan ekanda. O'sha vaqtdan buyon mosh hech kimga maqtanmaydigan bo'libdi. Mana kichkintoylar, ertak ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib uxlanglar. Xayr.
Jon bolam, dunduqqinam. Alla yo, alla. Shirin qo'zichog'im. Alla yo, alla. Uxla qo'zim. Yum ko'zingga alla, yum yum ko'zing yulduzingga alla, kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla, quno o'tar kunduzingga alla, alla yo alla.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.